11 sınıf yok. Umum ta'lim maktabi hisoblanadi bizda. U 11 sınıf uje 12 yillik ta'limga o'tganmiz. Lekin 9 sınıftan keyin 3 yillik kasb hunarga yoki akademik litseyga o'qishga majbur bizdagi bolalar. Bizda bugun madaniyat va sport ishlari bo'yicha управлениядан Жураев Алимов деганлар mehmon bo'lishdi. Zav rayonoyimiz, ya'ni rayon mudiri Normuradov, ular buyurdi, anaqa qildilarki, metodist Atakov Ibrat. Endi umuman bilasiz, uje biz juda ham chiroyli qilib chiqishlar, tadbirlar bilan o'tkazdik.
Endi o'quvchilar qancha tayyorgarlik ko'rdi shu?
Ha, bizda ko'proq 4-chi sinf bitiruvchilari, mana aka-opalarga shunaqa chiroyli shu konsert programmasi tayyorlashgan. Endi buni tasavvur qilish menimcha qiyinroq, ko'rganda yaxshi bo'lardi. O'zbekiston haqida, shu vatan haqida, shu bitiruvchilar haqida qo'shiqlar, ashulalar, umuman shunaqa chiroyli chiqishlar bilan 9 sinf o'zlari ham o'zlarining chiroyli chiqishlari bilan oxirgi marta shu maktabda endi baribir nima deydi, chiqish deydimi, tadbir deydimi, o'qituvchilarga shu chiroyli she'rlar bilan shunaqa chiroyli aytishdiki, biz o'zimiz ham shu she'r eshitib shunaqa anaqa qildikda nima deydi, hayajonlandik. Biz chunki har yili ham 9 sinf chiqaramiz. Lekin hayajon baribir 25 mayda boshqacha bo'ladi.